Sláva Ježišu Kristu, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Budeme pokračovať ďalej v hypotéze, ktorú sme začali čítať alebo študovať, a je to 21. hypotéza, ktorá znie takto. Len aby sme si ju pripomenuli. Že musíme vyznať svoje myšlienky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania a nezverovať ich len tak hocikomu. Ako sa máme spovedať a čo máme pýtať našich spovedníkov, akú vieru máme vkladať do rad otcov a ako by sme mali prostredníctvom tejto viery spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutí dobra. Tak toto je hypotéza pomerne dlhá, ktorej sa venujeme. A budeme ďalej pokračovať s textom, ktorý zrejme dnes nedokončíme celý, pretože je dosť obsiahly. Ale je to úlivok z diela svätého Jana Kasiána. A tak poďme sa do neho pustiť, aby sme aspoň väčšiu časť z neho prešli dnes, nejakú súvislú časť. Takže text znie takto. Keď sme raz navštevovali svätých otcov, ktorí žili v Sketis, išli sme tiež k Abovi Mojžišovi, mužovi znešenom čnosti a múdrym v Božích očiach. Keď sme prišli do jeho celí a po istých duchovne užitočných diskusiách, spýtali sme sa ho tiež na vyznanie myšlienok. Ako sa to má vykonať? Veľa bratov, povedali sme, kvôli zahanbeniu a nesprávneho chápania zbožnosti nevyznávajú svoje myšlienky. A to kvôli mnohým spovedníkom, ktorí po vypočutí myšlienok bratov nielen zlyhajú v ich liečení, ale tak ich kritizujú, že spôsobia v bratoch bez nádej. Vieme o takom prípade, ktorý sa stal v jednej časti Sýrie. V tomto prípade brat vyznal svoje myšlienky jednému z otcov s úplnou úprimnosťou a otvorenosťou. Odhalil svoje srdce bez hanby, aby zjavil svoje skryté myšlienky starcovi. Keď starec počul tieto myšlienky, bol pohoršený a odsudzoval brata za jeho obscénne myšlienky. Ako náhle sa jeho správanie stalo známym, iní sa hanbili vyznať svoje myšlienky starcom. Problém, ktorý svätý Ján Kasián predkladá Abovi Mojžišovi spolu so svojím spolubratom, nebol v minulosti zriedkavosťou. A nie len minulosti, myslím, že aj v súčasnosti sa s týmto problémom môžeme stretnúť. Tento problém spôsobuje nedostatočná duchovná zrelosť duchovného otca alebo milosti v tých známych prípadoch, ktoré sú uvedené v týchto patristických textoch, neskúsenosť predstaveného monastiera. Tá neskúsenosť spôsobila, že alebo jednanie i rozhodnutie, ich reakcie spôsobovali vážne duchovné zranenia u tých, ktorí mali na starosti. A nemožno povedať, že by to bolo kvôli tomu, že by boli to ľudia zlého srdca. Práve naopak, boli to ľudia, ktorí sa úprimne snažili o svetosť. Problém bolo to, že sami neprešli dobrou duchovnou formáciou. Viete, ono, keď človek keď človek nedá si záležet na to, aby správne pochopil, ako duchovne žiť a čo to znamená duchovný život, potom môže ľahko upadnúť do dvoch extrémov. prvý extrém je laxný, kedy nerozlišuje a kedy sa ľahko dá viesť s rozličnými prúdmi, ktoré nejdú do hĺbky, ktoré ponúkajú len akúsi lacnú emóciu vnútorného uspokojenia. A práve preto sa takýto človek takýto človek nedokáže potom poradiť niekomu druhému. Ak sa o to pokúša, tak vlastne zvedie toho človeka na zlú cestu, kedy sa spochybňuje všetko, ktoré budú chýbať všetky tie základné kroky, ktoré vedú k posveteniu duše. Druhým extrémom je zase veľká prísnosť, kedy človek doslova nevníma Božie milosrdenstvo, tú Božiu snahu o spásu každej jednej duše a to nekonečné Božie odpúšťanie. A takýto človek veľmi prísne vynáša súd nad druhým i pre tie najmenšie chyby. Nehovorím, že niekedy prísny postoj je veľmi užitočné. Je veľmi užitočný, pretože v niektorých momentoch, keď to môže byť jediný nástroj, ktorý môže otriasť dušou, ako zatvrdilo dušou, alebo toho človeka, ktorý potrebuje nápravu, alebo mu to otvorí oči. Ale hneď na to musí tam byť, ten človek musí potom otrasa hneď pocítiť to Božie milosrdenstvo, tú nádej, ktorú Boh dáva každému jednému. Musí pochopiť, že aj keď chybil, tak je tu Boh, ktorý mu ponúka odpustenie a novú cestu. Takže i tento problém, ktorý nastolil svätý Ján Kasianus svojim spoločníkom a Bohu Mojžišovi, ten problém bol evidentný, pretože vlastne počítanie tohto starca, tohto duchovného otca, ktorý sa tak pohoršil nad myšlienkami toho mnícha, ktorý zjavil svoje myšlienky, spôsobil to, že v celom tom zrejme spoločenstve nastala taká nedôvera voči duchovným otcom, že ostatní bratia sa obávali vyznávať svoje myšlienky. A to je taký koniec, by som povedal, toho spoločenstva. To spoločenstvo nemôže rásť, ono sa nikde, môže sa tak dokonca ako keby zaseknúť sa sám a nasledovať nejaké predpisy spoločného života, ale duchovne neporastie. Ale vždy by sme mali pamätať, že nad všetkým je Boh, ktorý vidí do srdc všetkých ľudí a prichádza všetkým ľuďom na pomoc v každých okolnostiach. A za tie bolestivé situácie niekedy nám môžu pomôcť dosiahnuť, spoznať niečo, duchovne sa obohatiť a aj dôjsť správnemu posudzovaniu a rozlišovaniu. Možno aj toto štúdium alebo toto uvažovanie týmto textom pomôže a za prekonať nejaké bloky, ktoré sa v nás nastali práve pri nejakom necitlivom dotyku alebo skrze necitlivú reakciu nejakého z duchovných otcov, ktorý nám niečo povedalo. Dobre. Prišla otázka. Ja mám vždy také myšlienky, ako som nastavený. Keď som nastavený dobre, mám dobré myšlienky. Teraz som nastavený protirečivo, tak mám útočné myšlenky, ale neviem to nastavenie zmeniť. Vy to viete? No, to sa máme všetci snažiť. Musíme sa pýtať, že skadiaľ pramení to moje nastavenie. Viete, niekedy stačí, že niečo zabrkne na nejakú našu vášeň, ktorá nám ešte v nás žije a proste jednoducho to ovplyvní naše myslenie. A my tu máme jedno takého pána, ktorý je starší pán, teda už vo vysokom veku. A on je veľká pomoc pre farnosť, akože veľmi obetavý, ale má svoje nálady. A teraz niekedy proste je to radosť s ním a niekedy proste to je taký mrzutý a proste dudrajúci a veľmi nepríjemne sa s ním vtedy jedná. A to je, keď sa stane takým nepríjemným, keď niečo nejde podľa toho, ako on si praje. On má určitú nastavenú ako svoju víziu, že ako veci by mali ísť. A pokiaľ to ide touto víziou, alebo mu to lahodí, tak proste prekypuje dobrou náladou. Ako náhle i v maličkostiach niečo, čo jemu to nesedí, tak to je ťažké byť okolo neho. A keď som sa toto naučil, že má takéto stavy, tak človek už vie ako na neho a vlastne aj keď už viem, že niektoré aktivity, ktoré sa budú diať, mu nebudú pochutiť ako si. Alebo len ťažko ich dokáže niektoré nové veci prijímať. Tak veľmi si tam záleží na tom, aby som mu to vopred vysvetlil. Aby som ho doviedol pomaličky, krok za krokom, k takému vnímaniu, že to je vlastne veľmi dobrá vec. A zvyčajne to robím tak, že mu dám aj nejakú, choď si malú úlohu na to, aby mal svoj diel ako spoluúčinkovania na tejto veci. Takto sa dokáže zabrániť tomu tým prejavom jeho nevôle, znechutenia a odporu, pretože ešte nie je schopný, ešte nenabudol, alebo nie je schopný to vidieť to, že je tam v ňom trošku samoľubosti, ktorá spôsobuje, že ak to nie je podľa neho, tak vtedy nevie ovládať svoje myšlenie, že to ovplyvní celý jeho postoj, rozprávanie, správanie a tak ďalej. A proste jednoducho, my to musíme, a on to nedokáže zmeniť, dokiaľ to nerozpozná. A keď to rozpozná v sebe, že je to nejaká jeho prejav nejakej vášne, no ono to, nedá sa to tak, že si rozkáže, tak odnes, viem, čo je dôvod, tak odnes už to takým nebudem. Je to tvrdá práca. Je to tvrdá práca, kedy denne sa stokrát napomíname a snažíme sa konať opak. Stokrát denne a tisíckrát lámeme svoju vôľu, ktorá nás nutí konať inak a nutíme sa konať tým spôsobom, ktorý je správny. Človek, ktorý len nechá tomu voľný priebeh bez nejakého boja, nikdy nevykorení tú vášeň, ktorá je príčinou tej náladovosti alebo z ktorej sa rodia tieto myšlienky a zle stavy. Tak, ale poďme ďalej. Takže sme skončili pri tom, ale bola to dobrá otázka, tak sa ospravedlňujem, sme jej venovali trošku času, lebo myslím, že veľmi, myslím, že každý z nás má podobný problém, ktorý bol nastavený. Bolo predstavený tejto otázke, ktorá prišla v čete. Tak poďme k tomu, čo odpovedal im na ich otázku Abba Mojžiš. Abba Mojžiš nám odpovedal: Moje deti, je samozrejme dobre neskrývať svoje myšlienky pred otcami, ale slobodne a otvorene ich vyznať. Nenasledujme svoj vlastný úsudok, ale podriadime sa bez váhania k ich testovaniu. Avšak nesmieme sa zdôverovať so skrytými vecami srdca hocikomu, ale iba duchovnému otcovi, ktorý dokáže rozlišovať a ktorého dôveryhodnosť bola osvedčená mnohými, a nie iba vekom a šedivými vlasmi. Pretože mnohí, súdiac iba podľa veku a vonkajšieho vzhľadu, zdôverili sa so svojimi myšlienkami neskúseným mužom a takto upadli do beznádeje kvôli starcovej nezrelosti. Abba Mojžiš začína rozprávanie alebo odpoveď na otázku, ktorú znesli rozprávaním o užitočnosti vyznávania myšlienok duchovným otcom. Teda tak, ako sme to už počuli v predchádzajúcich textoch, že to vyznávanie myšlienok prináša veľký užitok a dokonca je to prostriedok, ktorý spôsobuje, že moc hriešných myšlienok upadá a zmenšuje sa. Ale správne hovorí to, že máme rozlišovať, komu zveríme svoje myšlienky. Toto rozlišovanie nie je až tak ťažké, ako sa možno, že zdá na prvý pohľad, pretože človek veľmi rýchlo vycíti srdcom, či ten duchovný vec, ktorému vyznám svoje myšlienky, či skutočne je ten, ktorý sa stáva pre mňa lekárom, ktorý skutočne sprostredkováva to uzdravenie prichádzajúce z Božej milosti. Človek to vycíti. Ale a tiež by sa mal spoľahnúť na skúsenosť iných. Ak je mnoho ľudí, ktorí nám odporúčajú nejakého duchovného otca, tak by sme mali tomu, to je tiež dobrý znak na to, aby sme mu začali dôverovať. Ja som tu počul také jedno rozprávanie o jednom kňazovi, ktorý mal určitý problém. A o to novo kňaz. A proste jeho problém spočíval v tom, že nevedel nájsť nejak to smerovanie, kňazské smerovanie, alebo to smerovanie pastorácie vo farnosti. Ja s tým trošku zápasil a nevedel do toho, ako si vojsť, a to spôsobilo také napätia rôzne. A tak mu iný kňaz odporúčal, aby išiel za jedným kňazom, ktorý poskytuje duchovné vedenie, by som bol stovkám ľudí. A hovorí, že choď za ním a porozprávaj sa s ním. Pomohol toľkým, tak a zapomôže aj tebe. Ale on teda za ním aj išiel, bo už vlastne tak nechcel toho svojho priateľa sklamať nejak, že bude odporovať, alebo nechcel vyzerať hlúpo. Ale išiel za tým duchovným otcom a porozprával sa s ním, ale nič. Aj potom hovoril, to bolo na nič reagoval. Pravdu bo však bolo to, že on v skutočnosti nechcel sa zmeniť. V skutočnosti nechcel opustiť tú svoju múdrosť, ktorá si spôsobila problémy pre jeho pastoráciu. Nechcel nič zmeniť. On chcel mať nejaké riešenie, ktoré by prišlo bez toho, aby on musel zmeniť niečo z nastavení svojho srdca. Takže nielen, že to odporúčanie, ktoré prišlo, bolo dobré odporúčanie a som si istý, že ten kňaz mu mohol veľmi pomôcť. Toto tiež nestačí len nájsť dobrého duchovného otca. Je dôležité to, aby my sme skutočne mali úprimnú snahu nájsť lekára a otvoriť sa lekárovi. Abo Mojžiš ďalej pripomína veľmi niečo dôležité, že nemáme súdiť podľa vzhľadu a veku. Že nemali by sme úplne dôverovať, pretože niekto má sivšiu bradu, takže už má aj múdrosť. Alebo že má vek, že už má múdrosť. To bo je také zrejme aj tým, že tým oslovením, ktoré dávali tým duchovne zrelým mníchom, že starec, sú prípady, že bol niekto nazývaný starcom, ktorý mal 32, 33 rokov. To pomenovanie alebo ten titul starec nepatril tým, ktorí boli telesne starí, ale patril tým, ktorí dosiahli veľkú duchovnú zrelosť, ktorá bola zrejmá a viditeľná všetkým. Takže nám varuje, že aby sme sa nezúverovali takýmto ľuďom, ktorí ešte nedozreli v duchovnej oblasti. Tu je vidieť, že ako veľkú dôležitosť svätí otcovia dávali do alebo videli v duchovnej skúsenosti. Učitelia duchovného života nás môžu priviesť k poznaniu duchovných zákonitostí alebo z duchovných zákonov. Môžu nám vysvetliť dôkladne dôležitosť asketických cvičení, môžu nám ukázať na cesty, ktoré vedú k dosiahnutí Božích darov a dosiahnutí milosti. Ale čo nemôžu? Nemôžu nám však predať skúsenosť, ktorú človek nadobúda uskutočňovaním ich rád. Nemôžu nám dať skúsenosť. Vedomosť, ktorá je nadobudnutá z knih, je mŕtva, neužitočná, kým sa neoživí praktickým osvojením si v duchovnom živote. Až potom človek je skutočne schopný, až skrze prax, skrze vlastnú skúsenosť pri naplňaní tých rád, ktorí svätí učitelia duchovného života dávajú, až potom človek potom začína naplno chápať, že rôzne skúšky, ťažkosti, trápenia majú svoje miesto Božej prozreteľnosti a slúžia pre našu spásu. Duša, ktorá je skúšaná, a testovaná, ak pamätá na tieto rady a riadí sa podľa nimi, tak zmáha sa pevnosti viere. A prijatie tých krížov, ktoré prichádzajú od tých ťažkostí, cez to prichádza potom aj tá skúsenosť. Pretože pokiaľ človek zostane verný tým duchovným princípom, evanjelium prikázaním i čase skúšky a čase kríža, tak s tým prichádza ako ovocie skúsenosť, to hlbšie poznanie, ktoré nám nikto nemôže dať. A ktoré dáva očistenie tej najvyššej úrovni našej duši, núz, mysle, a umožňuje tej našej mysle, tej núz vystúpiť vyššie k Bohu. A to niečo viac jeho pochopiť. Poznáme veľa prípadov v cirkvi, kedy ľudia, ktorí mali titul teológ a dali sa takto oslovať, mali dar boli veľmi charizmatickí a mali dar reči a dokázali pekne rozprávať, zviedli zo správnej cesty mnohých len preto, že ich múdrosť nevychádzala do života viery. Ich múdrosť vychádzala iba z intelektuálneho poznania. Teraz niektorý svätý to povedal, ale to ma tak otriaslo, že teológia bez praxe je démonická. Je teológiou démonov. To znamená, že skúsenosť, náboženská skúsenosť, ak nie je sprevádzaná praxou, praktickým životom, tak je to dielo démonov. A je na tom veľmi veľa pravdy. Svätý Izak Sýrsky, a myslím, že tu by bolo dobre, túto časť, on to dobre tak zakončuje, ja prečítam vám tento citát, lebo dáva veľmi dôležité poučenie práve v tejto oblasti. On hovorí, že neodovzdávaj druhému, čo si sám nedosiahol, aby si nebol zahambený, aby tvoja lož nebola odhalená pri porovnaní s tvojim životom. Ak začínaš hovoriť niečo prospešné, hovor to, ako by si sa to sám stále učil, a nie s autoritou a sebavedomím. Najprv sa posúď a ukáž tomu, čo ťa počúva, že je lepší než ty, aby si mu ukázal cestu pokory a tak naviedol jeho pozornosť k načúvaniu tvojim slovám a ochote ich nasledovať. Tak sa staneš úctyhodný v jeho očiach. Ak je to možné, hovor o týchto veciach so slzami, aby to pre vás oboch bolo osožné a Božia milosť bola s vami. Svätý Izak Sýrsky dáva v týchto slovách veľmi dôležitú radu. Neodovzdávaj druhému, čo si sám nedosiahol. Hovorí, že ak sa o to budeme pokúšať, tak dôjdeme k zahambeniu. A predsa nám hovorí, predsa my vieme, že sú situácie, kedy my máme povinnosť prehovoriť. Či už sme opýtaní, alebo to vychádza z nejakej našej zodpovednosti. Myslím, že tu je dôležité i povedať to, že poviem to takto. Svätý Pajsi Veličkovský, ten, ktorý zostavil tú zbierku Filokália, tak on bol známy tým, že nedovolil alebo neprijal žiadnu, teda keď bol požiadaný o to, aby sa stal pre niekoho duchovným otcom, tak to vždy odmietol. A povedal, keďže ja som nebol formovaný duchovným otcom, tak ja nemôžem sa stať duchovným otcom pre teba. Keďže nemám túto skúsenosť byť v poslušnosti k duchovnému otcovi, tak ja nemôžem vykonávať túto funkciu. Napriek tomu On viedol a vyformoval veľké množstvo mníchov, ktorí potom priniesli veľkú obrodu v tej svojej časti cirkvi. Ako je to potom možné? Takže on používal tú metódu, ktorá bola, ktorú videl práve u tých púštnych otcov a tých svätých učiteľov duchovného života prvého storočia. Že on tam vybadal, že oni keď mali priniesť nejaké poučenie, tak nikdy sa nepokúšali to sformulovať vlastnými slovami, ale stále sa odvolali na Aba ten a ten povedal. Starec ten a ten povedal. Náš veľký svätý otec Anton povedal toto. Alebo Makarius. Alebo keď už aj chceli a mohli povedať svoju vlastnú skúsenosť, nikdy ju nepovedali, že tak ja som zacítil toto. Alebo ja som to urobil takto. Oni stále povedali, že jeden mních to riešil takto. A stavali sa presne tak, ako svätý Izak Sýrsky hovorí, že stavali sa do pozície ako spolupútnika toho, kto sa pýtal. Nepostavili sa do pozície učiteľa, že tak dobre, ty sa spýtal, teda ja ti ukážem svoju múdrosť a budeš. Ale nie, ako skôr keď sa spýtal, tak vlastne ako keby sa snažili sa pripodobniť tomu, ktorý je hľadajúci a podeliť sa s tými črepkami vedomostí, ktoré mali. A tiež vedomosti ponúkli nie ako niečo, čo bolo ich, a dokonca aj keď mali skúsenosť, predstavili ako skúsenosť niekoho iného. A toto robil svätý Pajsi Veličkovský. On neučil svojich mníchov takým spôsobom, že ako ten, ktorý dosiahol už vrchol dokonalosti kresťanskej. Tam bola táto, jeho prax bola takáto, asi to, čo my robíme teraz. Hej, že vlastne cez tieto naše stretnutia, cez to naše uvažovanie. On vždy zhromaždil cez tie pôstne obdobia, myslím, že to bolo vždy, každý deň tých svojich mníchov a prečítal im kúsok z nejakého svätého otca. A keď to prečítal, tak potom povedal takú reflexiu, ktorá práve toto odrážala, ktorá sa snažila proste iba nejak osvetliť, čo, alebo približiť, čo ten svätý rozprával, bez toho, aby sa postavil do pozície, že to ja učím. A toto, tento spôsob bol vlastný potom vlastne i v tom monastickom kláštornom živote v nasledujúcich generáciách, čo spôsobilo veľkú obnovu cirkvi. A je to aj určitej pokore, pretože dokonca i ten najväčší učiteľ duchovného života, a Izak Sýrsky, ktorý je v nízkych kruhoch východného mníštva, tak tam hovoria, že všetko, čo potrebujú vlastne k tomu, aby došli k svetosti, je evanjelium, sväté písmo a Izak. Evanjelium, ktoré ich učí všetko, a Izak, ktorý im pomáha s tými praktickými problémami, detailmi, ako to uskutočniť. A napriek tomu, že dosiahol takú veľkú svetosť, on nikdy nepovedal, že ja. A sú texty v jeho asketických homiliách, kde je evidentné, že rozpráva vlastnú skúsenosť, ale on hovorí, jeden otec zažal toto. Takže to je taká cesta, ktorá nám, aj taký trik, ktorý nám môže pomôcť, viete, približiť sa k tým, ktorí hľadajú, lebo ak sa usilujeme kratšie po tejto duchovnej ceste, po ceste duchovného dozrievania, tak zaiste pri naplnení prikázaní, pri tých zápasoch, ktoré konáme, my dochádzame k skúsenosti duchovnej, ktorá nám dáva určitú múdrosť. A tam vzniká po mne to nebezpečenstvo, že ak niekto sa k nám priblíži a my ešte nie sme úplne uzdravení do všetkých svojich proste vášne a začneme mu to ponúkať, svoju skúsenosť vysvetľovať s takým postojom nadradenosti, aj keď to takto nemyslím, ale keď to tak keď to podáme, že tak ja som to prežil takto, tak okamžite sa dávame do tej určitej pozície, ale keď to odpovieme tomu druhému na tú otázku, že pozri, svätí otcovia hovoria toto, svätý Ján Kasián, Abba Mojžiš, svätý Izak Sýrsky, svätý Teodor, svätý Jan Klimax, svätý Briančanin, svätý Teofán Zatvorník a ďalší tie stovky svätých hovoria, oni hovoria v takomto prípade toto, môže, že takto by to trvalo skúsiť. A to je niečo, čo tak ako veľmi príjemne obdíme toho človeka, ktorý je v tom svojom trápení a dodá mu to odvahu, pretože bude mať pocit, že aj my podobne zápasíme a že to pre nás, tieto rady nám prinášajú povzbudenie a dávajú nám cestu. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. A s tým súvisí ešte na tomto mieste chcem ako povedať to, že minulý týždeň správali o strážení počas toho, o tých základoch pre duchovný život počas tých stretnutí, že o strážení očí, že ako sa máme vyhýbať proste, alebo dávať pozor na to, čo mu dovolujeme a vniklo do našho vnútra a že tam bolo medzi tým aj vnímanie tých informácií, ktoré prichádzajú. Viete, ako mám takú skúsenosť s jednou situáciou počas našich stretnutí informačných, kde si som rozprával o škodlivosti čítania niektorých vecí. A keď sa tak nejak rozvírala diskusia na to, tak jedna pani tam aj povedala, že takže ona si v tých časopisoch aj prečíta tie rady, ktoré tam dávajú, hej. A hovorí, že vždy sa tým tak pobaví, to je iba zábava. Ja som hovoril, že ja si nemyslím, že je to iba zábava. Ja myslím, že keď je to tie rady, ak sú, odporujú pravde a odporujú tomu, čo je čisté a dokonalé a sveté, aj keď naša myseľ to nejak spôsobom spozna, odhalí a povie si, tak toto nie je pravda, toto nie je svoje z evanjelium a teraz sa na tom pobaví. Prečo tá informácia, zlá informácia zostane v nás a skôr či neskôr sa nejakým spôsobom prejaví. A tak by tak vtedy tak odporovala, tak ohradila sa, že nie, to je, že akože to neurobí žiadnu škodu. Aj, že ona necíti, že by to škodilo. Keď človek vie, že to nie je pravda, to je iba zábava, relax. A potom na ďalšom stretnutí tak sa ospravedlnila, hovorí, to on sa strašne mýlilo. Že Pán Boh ma okamžite ako mi ukázal, že čo som tu tarala a že proste, že ešte z toho mám veľa učiť. Lebo hovorí, povedala, že Bolo zo pár situácií po tom stretnutí, kedy nie v nejakých veľkých a dôležitých veciach vyjadrila svoj názor a svojim priateľkám, a ona potom si tak aj uvedomila, že spätne, keď to povedala, čo poradila, tak zistila, že opla, tá moja rada sa nezakladala na tom, čo som spoznala z Evanjelia, ale zakladala sa na tom, čo som spoznala z toho bulvárneho časopisu. A tak by sme mali sa ich skutočne snažiť chrániť svoje srdce, chrániť svoje myšlienky, chrániť tú svoju pamäť, čo do nej vkladáme. A myslím si, že ak toto budeme konať a na druhej strane, ak sa vedome budem otvárať slovom Evanjelia, spoznávať a prenikať do toho, čo Kristus tam hovorí, aké inštrukcie nám dáva k dosiahnutiu spásy, tak potom, ak budeme aj študovať týchto svätých otcov, ktorí nám prakticky hovoria, že ako to uskutočniť, tak proste budeme naplňať svoje vnútro aj tým poznaním, ktoré bude veľmi užitočné v nás a v čase skúšky, v čase nejakej situácie, ktorá si vyžaduje naše rozhodnutie, sa nám pripomenie to, čo je správne. Pripomenie sa nám to, čo je užitočné. Dobre. Ale záver z tohto textu je z tohto textu je, by som to zhrnul tými slovami svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí, neodovzdávaj druhému, čo si sám nedosiahol, aby si nebol zahambený a aby tvoja lož nebola odhalená pri porovnaní s tvojim životom. Dobre. Teraz vnímam, že tu sa rozvinula v čete dosť veľká diskusia alebo otázky. Skúsme jednu. Je, prosím, podmienkou pre takú veľkú duchovnú zrelosť očistenie od vášni? Áno. My si musíme uvedomiť, že sú tie úrovne duchovného života, je tam tá úroveň, alebo tie stupne duchovného života. Je tam ten stupeň očisťovania, stupeň osvietenia a potom zbožtenia. To znamená, na tom prvom stupni, ja myslím si, že väčšina ľudí sa, ktorí sú vo svete, by som bol, väčšina zápasy práve v tej prvej fáze, tej fáze očisťovania od vášni. A je to dosť dlhá fáza, pretože je to náročná práca vytrhať zo srdca vášne. To neznamená a nadobudnúť bezvášnivosť. Bezvášnivosť je Boží dar, ktorý prichádza na konci, keď človek vytrvá v tom zápase s vášňami a ich poráža a usiluje sa ich porážať. Potom dostáva ten dar, kedy on síce vníma pokušenia, ale tie pokušenia sa už nemôžu dotknúť. Je voči, nie že imunný, ale nezapalujú v ňom vášne. Takže to je ideálne, keby náš duchovný otec dosiahol túto úroveň. Je zaujímavé to, že myslím si, že to bol Simeonový teológ. Teraz nie som si istý 100%, tak ak som si pomýlil meno, tak mi to odpuste. Vy, ktorí to poznáte, ale on dáva také podmienky, že za diakona môže byť vysvetený ten, ktorý dosiahol, prešiel týmto fázou očisťovania. Za kňaza môže byť vysvetený ten, ktorý dosiahol osvietenie. Čiže tú vyššiu duchovnú úroveň. A za biskupa ten, ktorý dosiahol to zbožtenie. A si myslím, že ak by sa, ak to bol teda, ak správne som si pamätám, ten Svimelnový teolog, a myslím si, že v súčasnosti, ak by toto malo byť podmienkou pre svetenie, tak sme bez kňazov, diakonov a biskupov. Ale už toto hovorí o tom, že ako tá náročnosť nejak išla dole. Aj keď toto sa vnímalo ako také podmienky pre prijatie svetení v jeho dobe, ako toto, tá laťka išla dole. A teraz nehovorím, že nejak umyslenie, ale je to aj tým, ako sa svet vyvíja, ako sa doba vyvíja, ale my by sme mali vždy pamätať na to, že k tomu máme smerovať. Ja prišli na úm slova jedného starca, keď sa o mní si pýtali, ja mám takú, viem, pamätám si tie citáty, o čo povedal, ale potom zabudám mená, neviem si to nejak, ak to nemám zapísané priamo, neviem to priradiť. Ale dosť na tom, že sa opýtali, že teraz, že sa opýtali, že ako to bude vlastne s touto dnešnou generáciou, ktorá žije v takých iných a ťažkých časoch, oveľa ťažších, než to bolo kedysi v minulosti. Ten starec mi povedal, že tí, ktorí v dnešných časoch budú naplňať Božie prikázania, budú rovní veľkosti veľkých mučeníkov a askatov starých dôb. To je niečo, čo dáva aj takú určitú perspektívu, aby sme niekedy pri čítaní týchto svätých otcov neprepadli nejaký beznádej, že nie sme schopní dosiahnuť ten cieľ, ktorý oni nejak tam predstavujú. A celkom určite musíme si uvedomiť, že tie ťažkosti, tie pokušenia, miera pokušení v dnešnom svete je oveľa väčšia, než bola čas. Na druhej strane môžeme si byť istí, že ak miera pokušení a ťažkosti sa zvýšila, tak sa zvýšila aj miera Božej milosti i Božieho milosrdenstva. Teda nemôže zvýšiť Božie milosrdenstvo, je dokonalé, ale viete, čo tým myslím. Viete, čo tým myslím. A to nám dáva nádej. Aj ten starý, ktorý toto povedal, to povedal také prorocké slova, ktoré myslím, že sa aj naplňajú. Mnohokrát mi tieto slova prídu na um, keď človek vníma tie duchovné zápasy ľudí okolo seba a vidím, že akom prostredí žijú, v ktorom musia žiť, s čím všetkým zápasia, čo všetko musia ako si, čo všetko vplýva na ich život, a najprv tomu, že sa snažia, tak ja mám veľkú nádej a ja ich obdivujem a mám veľkú nádej, že Boh veľkým milosrdenstvom pohľadne iná možno, že tu ešte nedokonalosť tohto ich života, pretože skutočne mnohí prežívajú také neviditeľné mučeníctvo pri samotnom naplňaní taký by som povedal, že niekedy jednoduchých alebo základných evanjeliových prikázaní. Dobre, tak poďme ešte, čo je tu napísané v čete. A tu... A to som odpovedal. Takže tak sa spýtať, že keď som mal taký stav, že som si vravil, že najradšej by som už umrel, či je to hriech? Nechcem sa zbytočne z toho spovedať, aby si kňaz nemyslel, že som nejaký na hlavu. A tak on pravdepodobne by si určite toto nemyslel. A viete, myslím, že myslím, že kňazi sú tí, ktorí a za jediných, ktorí dokážu skutočne naplno pochopiť to, čo sa a chápať vás. Nech sa čokoľvek deje vo vašom živote. Pretože tú skúsenosť, ktorá prichádza z toho nazretia do ľudských srdc a spoznania vlastnej slabosti, tá skúsenosť hľada, že bol veľmi ovládaný pýchou a veľmi ovládaný ten kňaz, ešte stále naplnený vášňami a nerozhodnutý rásť duchovne, hľada, že by v takomto stave bol aj inak, ak sa snaží ja, tak jedno, čo môžete u neho nájsť, iba súci, takže určite by nebolo ešte na hlavu, ale by vás chápal. A teraz, či je to hriech? Viete, taká myšlienka prichádza z pýchy života a z vlastného egoizmu. Pretože nám niečo nie je povôli, alebo niečo nám zaškripe, alebo niečo sa nás nepáči. To je ľahko, tá vášeň nás poženie k nejakým takýmto smerom, k takýmto myšlienkám, do takej beznádeje. Vážne to je tá inklinácia k zlu a mnohokrát je poháňaná i našepkaním démonov. My musíme mať na pamäti jednu vec, že Boh si praje našu spásu. Boh si praje to, aby sme nadobudli tú krásu bytia, do ktorej nás stvoril. Veď v žalmoch sa hovorí, že on nás miloval skôr, než boli hviezdy stvorené. On nemôže stvoriť niečo, čo nie je dokonalé. A preto aj keď trpíme tu na vo vyhnanstve, ešte krátkodobo, veľmi krátkom vyhnanstve, čo to je pozemský život. Keď tu natrpíme, tak nám dáva inštrukcie, čo robiť, aby sme nadobudli, aby sme sa videli na tú cestu, kedy tá krása, ako do ktorej nás stvorilo, sa môže nás prejaviť. A vlastne ten návrat k Bohu, ten návrat do neba, ten návrat do raja nastáva tým, keď my keď sa rozhodneme s dôverou nasledovať jeho inštrukcie a začneme byť veľmi nedôverčiví tým hnutiam, ktoré sa ozývajú v našich srdciach, pretože tie sú ti môžu vychádzať z deformovaného srdca, ktoré ešte nie je vyliečené, uzdravené. A to pripomínanie si toho, čo je to najhlavnejšie, a to, že Boh nás stvoril z lásky, miloval nás skôr, než zem, hviezdy boli stvorené. To, že si praje našu spásu v takej miere, že dokonca jeho syn zostúpil na túto zem, dal sa ukrižovať kvôli nám, ako dal seba samého ako výkupné za nás. Tak to by nás malo, tam tieto myšlenky by nás mali znova som pozbudzovať k tomu, aby sme vyslovili nedôveru, pochabiť myšlienkam našho srdca, našej mysle a dali sa viesť Bohom, ktorého láska a dobré vedenie sa prejavilo v živote tých tisícoch a tisícoch svätých. Prosím, otázka ešte tu. Ak by som sa chcel vo vašej cirkvi nechať pokrstiť, aké podmienky treba splniť, čo sa treba učiť, alebo akú literatúru predtým odporúčate? No, viete, najprv som tak odporúčal, že tak, ak máte túto myšlienku, tak ju nasledujte. Je to myšlienka od milosti. Tak odvahu. A viete, nechcem ja tu dostupovať, lebo vlastne sú rôzne prístupy, alebo teda tak to povie, že každý kňaz má ten svoj osobitný prístup alebo osobitnú vec trošku špecifický spôsob, ako to uskutočňuje, tú prípravu na krst. Ale ja by som odporúčal to. Najprv si nájdete farnosť, ktorá vám bude sedieť. Alebo ktorá je u vás. Kontaktujte kňaza a povedzte o svojej túžbe. A spýtajte sa ho, čo máte urobiť. On vám povie a poradí aj vás povedie. Hej. Ale každopádne tak vám k tomu takémuto rozhodnutiu a tejto myšlienke gratulujem. To je asi... Ja poviem to takto, lebo nechcem, sú rôzne spôsoby, tie farnosti majú proste určitý nejaké svoje veci. Keď tu ma príde niekto do farnosti, že a hovorí, že tak ja by som chcel sa pokrstiť, tak on je super. Tak on je, že poď, buď s nami, buď v našej komunite, buď s nami, s ľuďmi. A prichádza na bohoslúžby. Že proste to je, ak ukáž, že či to skutočne chceš. Hej? A snaž sa pochopiť alebo spoznať a zamilovať si tú krásu liturgie, modlitby, stať s nimi ako spriaznený. A už podľa toho, keď ten človek začína prichádzať, tak proste zvyčajne už potom mu postupne začínam dávať nejakú literatúru, takú, také neveľa strán, a aby nejaký taký základ, od ktorého sa môžeme odráziť potom pri tých osobných stretnutiach. No a potom následne si dohodneme stretnutia, kde vlastne diskutujeme, rozprávame sa a kde sa odozdávajú ešte tie informácie, ktoré ešte zachýbajú. Lebo nikto nepríde takýto, ktorý totálne nevie nič. Ako väčšina ľudí, ktorí takto prichádza, už majú určité penzum vedomosti, tak len to treba trošku utriediť, dovysvetľovať. A keď ten človek je pripravený, hlavne keď má tú silnú túžbu po Bohu, A ukazuje svojim, že to myslí vážne svojim správaním, tak potom sa pristúpi k krstu. Dobre, držte sa. Vďaka za tento koment, ale viete, buďte závislí skôr na tých svätých otcov, hej, a na evanjeliu. Ale vďaka, potešilo. Dobre, tak sme prebrali menej, než som plánoval, ale to nevadí. Dobrá téma. Tak na konci ešte vždy chcel by som vás tak pozbudiť, ak môžete. Podporte tento kanál pramene, zdieľaním alebo odlajknutím videa. No viete, že každé zdieľanie alebo prihlásenie sa k odberu a každý like, to všetko také veci, ktoré ten program YouTube sleduje, ak sa to zväčšuje, alebo ak je toho viacej, tak on začína viacej propagovať to video, takže ho ponúkať a v tých svojich odporúčaniach. Čím viac napríklad lajkov alebo zdieľaní je, alebo viacej týchto odberateľov, tak tým viacej ten YouTube sa snaží propagovať to, čo je úspešné. A toto sa ponúka tým, ktorí sledujú tieto videá. Takže aj vy môžete pomôcť nejak posunutím, ak vás tento obsah oslovuje, môžete i takýmto drobným kliknutím podporiť. Veľká vďaka za to. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech sú na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ján Kasián, svätý Mojžiš, proste Boha za nás hriešných. Amen. Dobre, držte sa.